for NRK Nyheter klokka 6. Minst tre på beklager israelere ble drepne av rakettenedslag fra Iran i natt. Det opplyser israelske redningstjenester i dag tidlig. 74 personer skadet ifølge AFP. Flere områder ble råket i åtaket. Bildet fra Tel Aviv viser flere ødelagte boligblokker. Fra havnebyen Haifa ble det meldt om flere branner på et kraftanlegg som skal ha oppstått etter iranske åtak. Revolusjonsgarden i Iran sier de kom gjennom Israels rakettskjold ved hjelp av det de kaller nye metoder. Vance Bolter ble natt pågripen etter skytinga i Minnesota i helga. Han siktet for drap på en politiker og ektemannen hennar, som han skjøt i heimen deres natt til lørdag, samt to drapsforsøk. Minnesota skal bruke alle tilgjengelige ressurser til å stille de skyldige til ansvar, det sa guvernør Tim Walz på en pressekonferanse for få minutter siden. Og store politistyrker har lett etter det mistenkte 57-åringen gjennom helga før han ble pågripen i natt norsk tid. Golfspiller Victor Hovland har i natt spillet sin beste US Open så langt i karrieren. 27-åringen fra Oslo enda på en tredjeplass etter en thriller-avslutning. Reporter Erik Fure fulgte turneringen i natt.
Ja, dette her en kjempeprestasjon av Victor Hovland, ender på en tredjeplass, med i teten hele veien i det som en av de aller største golfturneringene i verden, så pilene de peker definitivt riktig vei for nordmannen.
Hvordan var baneforholdene?
Uff, hva skal man si om de da? Det var noe høljeregn som vi sjeldent har sett maken til. Det ble rett og slett en kaosturnering sånn sett, hvor regnet spilte en stor rolle, blant annet med at det førte til en pause underveis. Men vi fikk en verdig vinner i JJ Spawn til slutt, som mestret de krevende omgivelsene best.
Intervjuer her var Hilde Nilsson Ridola. Britisk etterretning sier over 6000 nordkoreanske soldater drepne eller såret, medan de kjemper for Russland i Ukraina-krigen. Det skriver det britiske forsvarsdepartementet på X og sier over halvparten av de nordkoreanske soldatene som ble sett inn i Kursk-regionen nå drepne eller såret. Og vi held oss til Storbritannia, der etterretningsorganisasjonen MI6 for første gang på ekte får en kvinnelig toppsjef. Blaise Metrovelli får nå ansvar for britene sitt etterretningsarbeid utenfor egne grenser. Innenriksetterretningen MI5 har lenge hatt kvinner ved roret. Det også den organisasjonen Metrovelli kommer fra, der hun har hatt ansvar for teknologi og innovasjon, med den også kjende kallenavnet Q. NRK Nyheter. Bjørne Østrem, Jukastein.
Du hører NRK PN+.
Når mørket senker seg. selv bryr deg om alt bråket. Lukk bare øynene igjen. Ikke bekymrer deg for noe. For meg så det jo det. Så gjør forskjellen jeg trenger. Tenne lys når lyset går. Så lukke opp der andre stenger. Så blir om alle andre går. Du den. Du den. Så ta meg inn noe om og med. Du den. Jeg jobber dag og natt på muren og sender regningen til oss og skylder på kulturen sin. Men av og til så må du slåst. Finner meg tid lenger. Alt skal smøres til med blod. Gjør til hva som helst for penger. Men jeg gjør det for oss to. For du den. Du den. Så tar meg inn noe om og men. Du den.
Yeah. You are the apple must be heaven.
How could so much love be inside of you? Oh, you are the sunshine of my life, yeah. That's why I'll always stay around. Mm-hmm. You are the apple of my eye. Wherever you stay in the sun, yeah.
NRK PN Plus.
Hvem kommer til meg når andre går bort? Våger se bak alt jeg har gjort og likevel kalle seg venn. Hvem orker se meg som den jeg og elske meg som en sønn? Det begynner å bli et liv det der. Det begynner å ligne en bønn. Sant, hvem kan gi svar? Jeg ble en tyv, jeg tok det jeg fant og gikk før de så hvem jeg var. Jeg gjemte det jeg stjal i hjertets svarteste, dypeste brønn. Det begynner å bli et liv, det der. Det begynner å ligne en bønn. Hvem skal gjøre meg helt? Alt det jeg flyktet fra hjem søker meg som en hjemlengsel i min sjel. Jeg ser hver tåre, hvert blikk, hvert smil, hver latter, hvert rop og hvert stønn. Det begynner å bli et liv, dette her. Det begynner å ligne en bønn. Ta meg inn til seg når det blir kaldt. Hvem vil si du av meg? Jeg elsker din sjel gjennom alt. Hvem orker se meg som den jeg og elske meg som en sønn? Det begynner å bli et liv.
Simple, but they're true. until you give your love, there's nothing more that we can do. Love is the opening door. Love is what we came here for. No one could offer you more. Do you know what I mean? Have your eyes really seen? Say it's very hard to leave behind the life we knew. But there's no other way, and now it's really up to you. Love is the key we must turn. Truth is the flame we must burn. Freedom the lesson we must learn. Do you know what I mean? Have your eyes really seen? Have your eyes really seen? Do you know what I mean? Have your eyes really seen? Do you know what I mean? Have your eyes really seen? Do you know? Thank you.
skjebnen, vet om kjærlighet, vet ingen på jord.
Kanskje søker man sitt lykkeland, da husk disse vise ord.
For lykken går selsomme veier.
Lykken, hvem vet?
God morgen, det mandag 16. juni. Velkommen til Nyhetsmorgen.
For fjerde natt på rad angriper Israel og Iran hverandre, og det griper vi naturlig nok fatt i dag.
Nå med en gang, vi kommer tilbake til det med våre korrespondenter, og så får vi med oss stortingspolitiker Mahmoud Farahmand, opprinnelig fra Iran, om hva angrepene gjør med iranere, siden Israel sier at de vil hjelpe den vanlige iranere å bli kvitt regimet.
Feriepenger, smak på ordet, nå det her for mange av oss.
Å spare da selvfølgelig, men det jo feriepengene, han skal jo på en måte bruke dem på noe gøy også da. Så det blir jo fisketur for min del.
Fem år etter at protestene truet regimet i Belarus har president Lukasjenko strammet grep om makten. Men fra eksil kjemper fagforeningene for rettighetene hjemme. Vi skal treffe noen av dem.
Og nyhetsmålen i dag ved Marit Selmer Nederlid og Ugo Fermariello. Og vi håper på et like stort og bredt publikum som Aksel Hennie har hatt på sin forestilling.
Det alt fra 60 år gamle kvinner fra Frogner til 14 år gamle somaliske gutter fra Stovner. Og det betyr å varme hjertet mitt så enormt mye. Det betyr enormt mye for meg.
Han også en av dem vi treffer i løpet av dagens nyhetsmålen. Fjerde natt altså. Angrepene mellom Israel og Iran fortsetter. Ifølge iranske myndigheter 224 mennesker blitt drept, over 900 såret. 14 sivile drept i Israel, melder myndighetene der. Utenriksreporter Marit Kolberg, hva siste nytt?
Det har vært nye iranske angrep mot Israel i natt. Missiler skal ha slått ned i flere byer. Vi har sett TV-bilder fra Tel Aviv, der brennende boligblokker der. Også kystbyen Haifa har blitt truffet. Der skal det ha brent i et kraftverk. Så blir det også meldt at Israel også faktisk blir angrepet fra Jemen. Og alt dette er jo svar på tidligere angrep, som jo, som dere sier, allerede har gått fram og tilbake mellom de to landene i flere dager. Israel sier at de har rammet et rakettanlegg i Iran, et anlegg for bakke-til-bakke-raketter. Og så blir det meldt om kaos på gatene i Teheran av folk som prøver å komme seg ut av hovedstaden.
Og nå kommer det meldinger om at Israel har drept nok en iransk toppleder. Vi kan høre hva statsminister Benjamin Netanyahu sa i et intervju på Fox News i USA i går.
Attacked their chief nuclear scientist working. It's like Hitler's nuclear scientist. Would you leave them? Of course not. We attacked their top command. I can inform you that moments ago, we also got the chief intelligence officer and his deputy in Tehran, because we're now over the skies of Tehran.
Ja, vi har tatt etterretningssjef Mohammed Qasemi i den mektige revolusjonsgarden, sier Netanyahu her, og to andre iranske generaler skal også ha blitt drept i natt. Og dette viser jo igjen da at Israel går målrettet etter iranske ledere. Tidligere har de jo tatt lederen for revolusjonsgarden, forsvarssjefen og flere av landets fremste atomforskere, slik vi hørte Netanyahu nevne her.
Men hvem var Qasemi?
Han var da den mektige lederen for etterretningen, og det Netanyahu også sier at nedtrapping ikke er noe tema nå. Nå vil de hindre Iran i å lage atomvåpen, og de har også bedt iranerne om å reise seg og velte det sittende regimet. Det er ikke sikkert de oppnår akkurat det. Folk som BBC har snakket med sier at de er ikke nødvendigvis tilhengere av landets sittende regjering, men de ser i alle fall ikke på Israel som en alliert, og de hevder da at disse angrepene gjør at de kanskje heller står mer samlet som folk nå.
G7-landene, altså de mektigste industrinasjonene som demokratiske, møtes i Kanada. Møtet åpner i dag, og selvfølgelig blir denne konflikten et tema når de setter i gang. La oss høre hva Donald Trump sa i Washington D.C. rett før han reiste av gårde.
Well, I hope there's going to be a deal. I think it's time for a deal, and we'll see what happens. But sometimes they have to fight it out, but we're going to see what happens. I think there's a good chance there'll be a deal.
Så lett å høre hva Trump sier her, her han står foran et helikopter, men han sier altså at USA vil fortsette å støtte Israels rett til å forsvare seg, men han skal jo også da ha nektet å gi grønt lys når Israel ønsket å gå etter Irans øverste leder, Ayatollah Khamenei. Trump sier også at han håper å få i stand en avtale mellom de to landene, at de kanskje må kjempe seg ferdig, slåss fra seg, som han kaller det. Sier videre at det holdes mange telefonsamtaler nå, og håper at det kan oppnås fred mellom de to landene. Litt kuriøst kanskje, men Russlands president Vladimir Putin skal ha tilbudt seg å mekle her, så verdenslederne står i alle fall i kø for å oppfordre til å finne en fredelig løsning på dette. Trump fikk også til å ha tro på at atomsamtalene med Iran kan fortsette, eller gjenopptas, kanskje riktig å si. De ble jo lagt på is da Iran trakk seg fra disse samtalene som skulle ha skjedd i dag, men Iran la jo ned, droppet jo det når Israel begynte å angripe dem.
Marie Kolberg, takk for denne første orienteringen, vår utenriksreporter her i Nyhetsmorgen denne morgenen.
Vi skal hjem igjen til noe som angår mange en eller annen gang i livet. Regjeringen vil gjøre det lettere å ordne opp etter et dødsfall. All informasjon om avdøde skal samles på ett sted, slik at de som sitter igjen skal få oversikt og få gjennomført skifte på en raskere og lettere måte. Ordningen heter Digitalt dødsbo og skal gjelde for hele landet, og det vil lette prosessen for de etterlate, sier digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung.
Du innen 7 dager etter dødsfallet får en SMS, hvor du kan logge deg inn på Altinn og få oversikt over alt dette.
Der inne skal du finne oversikten over blant annet arvinger, bankkontoer og gjeld, pensjonsforsikringer, eiendommer, jordbrukseiendommer, kjøretøy, ektepakt og skatteopplysninger for å nevne noe.
Etterlatte i dag forteller at det tar opp imot et år og rett og slett gjør den jobben som nå vi skal løse på en drøy uke. Og det sparer samfunnet penger på, og ikke minst de etterlatte som sparer mye strevsomt arbeid.
Det sa Karianne Tung til reporter Tor Albert Frøsland, og det blir mer om dette etter klokken 7.
Vi kaster et blikk på andre ferske nyheter. I USA en mann pågrepet etter skytingen i Minnesota i helgen. Han i 50-årene og mistenkt for å ha drept en politiker, hennes mann, og for å ha skutt og skadet et annet ektepar. Det har vært en intens politijakt på mannen gjennom helgen før han ble pågrepet i et skogområde etter klokken 4 i natt norsk tid.
Victor Hovland endte på tredjeplass i US Open etter en thriller-avslutning, og dette hans beste plassering noensinne i dette tennismesterskapet. Reporter Erik Fure fulgte konkurransen.
Ja, dette her en kjempeprestasjon av Victor Hovland, ender på en tredjeplass, med i teten hele veien i det som en av de aller største golfturneringene i verden, så pilene de peker definitivt riktig vei for nordmannen.
2 tenåringer siktet for grovt skadeverk etter en brann på Tastarust og skole i Stavanger. En 16-åring har erkjent og har ledet og organisert dette her. Gjerningsmenn kastet en hjemmelaget brannbombe, også kalt Molotov-cocktail, inn i et grupperom. 16-åringen også siktet av Kripos for å ha inngått et drapsforbund. Han skal ha rekruttert personer til voldsangrep i Stavanger, Sverige og England, og utgitt seg for å være en del av et svensk kriminelt nettverk.
En fjellrev på Svalbard har fått påvist rabies, og det første gang på øygruppen på 7 år, det skriver Veterinærinstituttet. Reven ble observert i den gamle russiske bosetningen Pyramiden, som ligger nordøst for Longyearbyen.
Minnene kommer agent 007, men nå har den britiske etterretningsorganisasjonen MI6 for første gang på ekte fått en kvinnelig toppsjef. I James Bond-filmene har de jo lenge hatt toppsjefen M, spilt av Judi Dench. I virkeligheten nå heter hun Blaise Metrovalley og får ansvar for britenes etterretningsarbeid utenlands. Innenriksetterretningen, MI5, har lenge hatt kvinner ved roret. Det også den organisasjonen hun kommer fra, der Metrovalley har hatt ansvar for teknologi og innovasjon, med kallenavnet ikke M, men Q.
Q, som egentlig en annen I James Bond. Vi skal snakke om... Vi skal snakke om penger, feriepenger, et ord som smaker godt for mange, og I år så blir det utbetalt over 190 milliarder kroner I feriepenger, ifølge anslaget fra Skatteetaten. Dette tallet ikke helt klart enda. Flyselskapene SAS og Norwegian sier at de selger flere billetter I juni, når folk får feriepengene sine. Og ifølge tall fra Skatteetaten får om lag 2,5 millioner nordmenn feriepengene utbetalt nå I juni. Folk vi traff på gaten I Trondheim har ulike planer.
Jeg har jo på en måte brukt dem på noe gøy også, da. Det blir jo fisketur for min del.
De gikk rett inn på sparekonto.
Nei, kose med pengene for å på tur.
Det ikke bare folk som merker at pengene renner inn på konto før sommeren. Det gjør også flyselskapene.
Og når vi ser på oversikten over selgte billetter, sommerbilletter her om dagen, så det ikke noe tvil om at det stort driv, og at det mange nordmenn som kjøper feriebilletter om dagen.
Det sier kommunikasjonssjef I SAS, Øystein Schmidt. Flyselskapet Norwegian sier de ser en tydelig sammenheng mellom at folk får feriepenger og salget av flybilletter.
Og dermed har vi noen topper på bestillingene hos oss også, som litt mer enn det de pleier å være I vanlige måneder. Så da kan vi anta at det feriepengeutbetalingen som blitt spart til ferietur, rett og slett.
Skatteetaten har oversikt over hvor mye penger som utbetales til norske kontoer I feriepenger. Tallene for I år ikke klare, men de anslår at det blir utbetalt over 190 milliarder kroner I feriepenger I år. I fjor fikk hver og en av oss I snitt utbetalt om lag 59 000 kroner på konto som feriepenger.
Altså, dette jo en ordning som fra 50-tallet.
Det sier Lene Marie Ringså, som seksjonssjef I Skatteetaten.
Den kom I stand ved at det var fagbevegelsen og også myndighetene som ønsket å legge til rette for at vi lønnsmottakere da hadde råd til å reise på ferie. Og det var en viktig sosial dimensjon med det regelverket.
De fleste av oss får utbetalt pengene I juni. Om laget 2,5 millioner får det, viser tall fra Skatteetaten. Og summen som blir betalt ut til folk flest øker for hvert år, sier Ringså.
Altså, vi har jo hatt en lønnsvekst de seneste årene, og når folk får høyere lønn, så betaler de mer I skatt, og så får de også høyere feriepenger.
Den samlede summen på hvor mye penger vi alle får utbetalt I feriepenger har økt med rundt 10 milliarder kroner hvert år de siste årene, viser tall fra Skatteetaten. Ifølge flyselskapene interessen for en ferie under den sydlige solen stor.
Nei, der det de gamle klassikerne som regjerer fortsatt, da spesielt sør I Spania og også Italia, Frankrike og landet rundt der.
Opplevelser viktige for flere av de vi møter på gata I Trondheim.
En blanding av fornuft og litt fritid og kjekke ting, det tror jeg bra.
Andre har mer hastverk med å bruke opp pengene.
Jeg så jo at vi gikk klokka 6, og så klokka 8, så var
Reportere Haldur Asvald, Tariq Alisub og Marianne Ytreide som vi hørte.
Og så skal vi rette opp en feil med en gang. Victor Hovland spiller golf.
Ja, vi sa noe annet, men det golf.
Det golf.
Av en eller annen grunn sa vi noe annet. Men når det gjelder sport, Karsten Warholm skulle løpe 400 meter hekk, det gjorde han jo, men han stivnet fullstendig på oppløpet under dette Diamond League-stevnet I Stockholm I går kveld. Og måtte nøye seg med tredjeplassen. Nå ikke det så dårlig, men det var et hav I denne verden bak de argeste rivalene, og det overrasker NRKs ekspert.
Det ikke I nærheten der egentlig. Det så vi på torsdag. Vi skal ikke legge mye matte og legge sammen litt tall for å se at det her ganske lungt bak.
Karsten Warholm kommer fra en imponerende bragd på Bislett, hvor han slo rivalene Rai Benjamin og Alisson Dos Santos på 300 meter hekk. Denne gangen skulle samme trio kjempe om seier på 400 meter hekk, men der ble han grundig slått av både Benjamin og Dos Santos. De ble henholdsvis nummer 1 og nummer 2. Warholm måtte nøye seg med en tredjeplass. Det overrasket NRKs ekspertkommentar Vebjørn Rodal.
Warholm da 47-41 blir slått med et lite hav til han å være, altså. Det var litt merkelig at styrkeforholdet skulle snu så til de grader fra 300 meter på Bislett Games.
Med 120 meter jeg kjente at liksom, det sitter liksom ikke helt, men det noe å ta med seg det også, så jeg jo litt å jobbe med.
Blir du skremt av Roy Benjamin da, som springer på årsbeste 46-54?
Det en fantastisk tid, det det. Kanskje jeg blir skremt, jeg har gjort det ikke før, og altså, det helt åpenbart, for det jeg gjort før I år at jeg der på en måte, så Det handler bare om å få det ut, men det var ikke I dag.
Varholms trener Leif Olav Alnes innrømmer at amerikanerens supertid kom litt overraskende på.
Det var vel ikke det man helt så for seg. Men det sånn etter en voldsom utladning, så det veldig risky.
Vinneren Roy Benjamin forteller at han ikke helt hadde troen på seier før løpet.
A lot of people thought Carson probably would have won today, given that he just ran 32, but then I come out and win. And Dos Santos got second as well too, so I think we're trading blows and it's really exciting.
Tanke på at Benjamin og Varon møtes ganske sjeldent på friidrettsbanen, det grunn til å tro at VM I Tokyo neste gang de to stjernene møtes.
Det blir jo en fantastisk oppbygging til det da. Nå skal det være en periode der jeg trener litt. Nå har jeg kjørt 4 løp og tenker at nå det fint å gå tilbake og trene litt og forberede seg til andre halvdelen av sesongen.
Karsten Warholm I Stockholm sent I går kveld, reporter Even Bertelsen.
Litt musikk og fanfarer for I går så ble norsk scenekunst hyllet da Hedda-prisene ble delt ut for 27. Gang. Og kulturreporter Anna Ruth Tørresen trekk frem noen av vinnerne.
Ja, Hedda-prisen for beste hovedrolle gikk til Maria Kristine Hildonen som var nesten helt alene på scenen I Riksteaterets Prima Facie. Hun spiller rollen som en advokat som selv blir utsatt for overgrep, og juryen kalte det skuespillerkunst av sjelden klasse. Prisen for beste medspiller gikk til veteran Geir Kvarme I Arven, og så var det Nasjonalteaterets oppsetning Haugtussa som hadde 4 og flest nominasjoner. Den stakk av med 2 priser for beste regi og audiovisuelle design.
Og selv om det var mange drevne scenekunstnere som vant pris, så var det også noen debutanter.
Ja, selv om Aksel Hennie høres kanskje ikke ut som en debutant, men han hadde teaterregidebut for oppsetningen av Da vi var yngre på det norske teatret. Den fikk prisen for beste forestilling for ungdom, og Hennie trakk fram at de med oppsetningen har klart å nå bredt og trekke til seg et nytt publikum.
Publikummet på det norske teatret ser plutselig veldig annerledes ut. Det alt fra 6 år gamle kvinner fra Frogner til 14 år gamle somaliske gutter fra Stovner. Og det betyr å varme hjertet mitt så enormt mye. Det betyr enormt mye for meg.
Ja, og rapper Jonas Benjob, han hadde også sin skuespillerdebut I oppsetningen. Han sier det gir mer smak, og han takknemlig for at Aksel Hennie hadde troa på han.
For meg det helt fantastisk. Vi gutta kom fra ingenting. Aksel dro oss opp og bare, dere tre kan det her. Han bare dyttet oss ut I det, og vi hentet pris for det. Helt ærlig, det fantastisk.
Helt fantastisk.
Og der klokken 6.48 hvert øyeblikk, altså 12 minutter på 7. Dette nyhetsmorgen.
Israel og Iran fortsetter å angripe hverandre. Mange hundre drept, og flere av dem sivile I Israel.
Den mistenkte mannen bak politikerdrapet I Minnesota I USA pågrepet I løpet av natten.
Og mange mener at Norden bør samarbeide tettere på flere områder, og nå skjer det også I popmusikken.
Det skal vi straks høre mer om. Men først om Hviterussland. Belarus, som det heter nå. Det kom helt naturlig, men Belarus. Fagforeninger var viktige I demonstrasjonene mot presidenten der, Alexander Lukasjenko, I 2020. Men presidenten knuste opposisjonen. Fra eksil kjemper de nå, blant andre Lisaveta Merliak, for rettighetene til arbeiderne I hjemlandet, og for å få folk løslatt fra fengsel.
Noen valgte fengsel, andre eksil. Belarus president Alexander Lukasjenko fortalte om skjebnen til sine politiske motstandere da han I januar erklærte valgseier for 7. Gang. Blant dem fagforeningsfolkene Alexander Jarasjuk og Elisaveta Merliak, som henholdsvis I fengsel og I eksil.
Hi, very nice to meet you.
Fra Tyskland leder Merliak fagforeningsorganisasjonen Solidarnost.
It was in April 2022 when all comrades of mine were already behind the bars. I feared that I would join them.
Hun kjemper for å få løslatt politiske fanger og retten til forsamling I hjemlandet.
I had to save myself and find refuge in Germany and continue working.
Merliak også talsperson for fagforeningslederen Alexander Jarasjuk. Han ble fengslet da han våren 2022 kritiserte Russlands storkrig mot Ukraina. President Alexander Lukasjenko og Russlands president Vladimir Putin nære venner. Etter anklager om fusk ved forrige valg for 5 år siden brøt ut enorme protester i Belarus. Jarasjuks organisasjon BKDP og andre fagforeninger spilte en stor rolle. Da Lukasjenko i år ble innsatt på nytt etter 30 år ved makten, var det stille i gatene.
It's hard to tell that there are oppositional forces inside Belarus.
På 5 år Belarus opposisjon og sivilsamfunn knust, forteller Merliak.
By 2022, when the war in Ukraine started, the government of Belarus had already liquidated most of the organizations of the civil society.
Ikke bare politiske organisasjoner, men klubber for alt mulig, sjakk og fugletitting oppløst. Merliak forteller om et strengt overvåkningssamfunn. Statseide bedrifter følger med på sine ansatte.
It's like Orwell's 1984. It's like everything is soaked with this dictatorship.
Hun forteller at støtten fra andre fagforeninger, som forbundet Styrke i Norge, viktig.
I fagbevegelsens virke så skal vi være solidarisk.
Det sier Frode Alfheim, leder i Styrke, som har 80 000 medlemmer i Norge.
Og når andre ikke har de samme rettighetene og de samme mulighetene som oss, så må vi bruke den handlekraften vi har.
Han sier at fagforeningen jobber med at også andre land, som Belarus, følger internasjonale regler om arbeidernes rettigheter.
Det jo spesielt viktig at når land bestemmer seg for bare å lukke grensene, og mener at de har egne rettigheter, at så enkelt det ikke.
Elisabeta Merliak spår ikke politisk endring i Belarus med det første.
The first year I was sure that we will soon be coming home. Now I'm not that sure.
Hun mener at det viktig at hun og andre som lever i eksil ikke sendes hjem.
It is a direct threat of being arrested, direct threat of getting years and years in jail.
Elisabeta Merliak intervjuet av utenriksreporter Vilde Skorpen Vikan.
Gleden ved å drukne i en god bok i sommerferien, den ønsker Norske Bibliotek å bidra til, og gjennom kampanjen Sommerles oppfordrer de barneskoleelever til å lese så mye som de klarer, enten de leser selv, eller blir lest for, eller hører på lydbok, og du får poeng og premier. Barnebibliotekar Karen Birgitte Borup på biblioteket i Verdal hadde nettopp besøk av en skoleklasse, og da ville en av guttene starte og den over 2000 sider tykke Norges lover.
Den tror jeg ganske kjedelig, men hvis du har lyst til å prøve å lese den, så skal du få lov.
Det står ikke på ambisjonene når førsteklassingene fra Verdalsøra barneskole låner bøker på biblioteket. De med i sommerles og skal prøve å holde leseferdighetene ved like gjennom en lang sommerferie.
Hjernen en muskel, da, kan man si helt enkelt. Den trenger trening. Akkurat som hele resten av kroppen. Og en av de aller beste måtene, og i hvert fall den artigste måten å trene hjernen på, det å lese. Og hvis de ikke leser noe i løpet av hele sommeren, så ser man jo at da starter de neste skoleår med en mye lavere lesehastighet enn det de hadde når de slutta på skolen før sommeren.
Sommerles startet i Vestfold i 2014, og 4 år etterpå ble biblioteket i hele landet med i den nasjonale lesekampanjen. I 2024 ble det satt rekord med 172 000 deltakere, og trønderne blant de ivrigste i landet.
Her i Verdalen så vi for øyeblikket oppe i 434. Vi regner med at det blir flere enn det. Vi håper på rundt 600, for det det vi har pleid å ha før. Men vi jo veldig glad for at det mange her som vil være med. Vi har hatt rundt 50-60% oppslutning hvert eneste år siden vi startet, og det vi ganske stolt over. Vi tenker at det har mye å gjøre med godt samarbeid med skolene for å få informasjon ut. Jeg har vært og besøkt alle klassene i en sånn skikkelig hesblesende runde nå forrige uke, sånn at alle virkelig skal få vite at det sommerles. Så håper jeg at de blir med da.
To.
Du skal ha to premier?
Ja.
Ungene registrerer hvor mye de leser, og både premier og nivå som i dataspill brukes for å motivere til mer lesing. Oliver Elias Helland og Ada Ovele Køyser Ingård har allerede lest My i sommer.
Jeg leste først en bok, så valgte jeg på level 12. Så låste etter det, så låste jeg 8. Favorittbøkene, fotballbøker.
Hvorfor synes du det, Akia?
Fordi jeg går på fotball. Bøker som jeg liker å lese, bøker som litt kort.
Hva leste du nå, da?
En som handler om herre. Jeg synes det artig.
Vi har jo et ekstra håp med at det noen foreldre som ikke har besøkt biblioteket så mye, som kan bli dratt inn med barna sine. Da. For det mange voksne som også har veldig godt av å få trent hjernen litt i løpet av sommerferien. Altså.
Og reporter i dette innslaget var Eivind Åbakken.
Aktoratet mener at Gjert Ingebrigtsen, friidrettstreneren og kjent far, og de hadde jo også en tv-serie om familien, skal dømmes til 2,5 år i fengsel for å ha mishandlet sønnen, den kjente friidrettsutøveren Jakob Ingebrigtsen, og datteren. Men forsvarerne mener han skal frifinnes, og i dag faller dommen.
Det handler om troverdighet og pålitelighet av de forklaringene som hovedtyngden av bevisene i saken, og det det generelt ofte i saker som gjelder mishandling i nære relasjoner.
Hvem skal retten tro på? Jakob Ingebrigtsen og søsteren, eller faren Gjert Ingebrigtsen? Statsadvokat Ellen Gimre var ikke i tvil da rettssaken ble avsluttet for en måned siden.
Det sånn at det opplysninger i saken som vanskelig å forklare hvis tiltalte uskyldig.
De mener Gjert Ingebrigtsen må dømmes til 2,5 år i fengsel. Han tiltalt for å mishandle sønnen Jakob Ingebrigtsen og datteren. Rettssaken varte i 7 uker, og medieinteressen var enorm. I dag kommer dommen. Forsvarende til Gjert Ingebrigtsen har en helt annen oppfatning enn statsadvokatene, enn hva den bør være. De mener 7-barnsfaren må frifinnes.
I en straffesak så det sånn at man skal legge den tiltaltes forklaring til grunn hvis ikke man helt sikker på at den ikke stemmer. I denne saken så mener vi at det ikke ført slike bevis. Det ikke bevis som underbygger det de fornærmede forklarer i denne saken.
Det sa forsvarer Heidi Reisvang. Uansett hva dommen blir, har domstolen tatt høyde for at partene kan komme til å anke. Det vil i så fall bety en ny runde i Gulating lagmannsrett i januar.
I saken også mot Gjert Ingebrigtsen, reporter Sayed Ali Shabazz Akhtar.
Vi skal snakke om nordisk samarbeid. Mange mener at Norden bør samarbeide tettere på flere områder, og nå skjer det i musikkens verden. Svenske, danske og norske artister dukker oftere opp i ulike grupperinger på hitlistene.
Har du hørt den om svensken, dansken og nordmannen som gikk inn i et musikkstudio? Eller noen ganger bare svensken og nordmannen, som Astrid S og Molly Sandén i sangen Konfetti. Og så var det nordmannen og dansken som med rapperen Marstein og danske Annika i låta Sammen. Og vi pluss nederlag kan være nydelig. Og det mange, mange slike nordiske samarbeid fra den siste tida. Kan du ikke bare ramse opp noen eksempler, Helene Brock i Music Norway?
Rock Boys da, som ga ut låt med Grecaso, Dilara og Tobias Rahi, Oscar Blesson, som gitt ut låt med Sylvana Imam.
Og hva med Chris Holsten, samarbeid med svenske Thomas Stenström?
Ja, Chris Holsten, ja, han glemte jeg også.
Og for deg som ikke kjente til alle disse artisterne som Helene Brock i Music Norway ramsa opp, kan du ikke bare kort oppsummere poenget her, Helene?
Ja, vi ser jo stadig, som du sier, at det kommer nye låter med der hvor norske artister samarbeider med spesielt svenske, men også en del danske artister.
Og hvorfor gjør artisterne dette?
Ja, så de får jo da tilgang på fanbasen til de artistene de samarbeider med. Det vil jo si at mange flere artister får et større marked og når flere lyttere der ute.
Svenske Molly Sandén, som synger sammen med norske Astrid S på låta Konfetti, mener nordiske artister har mye til felles i utgangspunktet.
Norden, vi har liksom lite samme melodispråk og tenk kring mye.
Men hun sier også at det mer vanlig rent generelt å samarbeide med andre artister nå, fordi alle kan ha noe å tjene på det.
Man kan hjelpe hverandre, og fans kan lære å kjenne hverandre, og at det bare er win-win at lyfte fram hverandre.
Så for å oppsummere, det er ingen svensken, dansken og nordmann vits som handler om å gå inn i et musikkstudio. Men det er tydeligvis vits å gjøre det.
Ja, og reportere her, det var Anna-Ruth Tørresen og Christian Ingebrigtsen.
Klokken er 7 hvert øyeblikk. Det er mandag, og vi griper uken her i Nyhetsmorgen. Og vi kan rapportere om den fjerde natten med angrep mellom Iran og Israel.
Dette er luftvernsirenene i Tel Aviv i natt. 14 sivile skal være drept i Israel. I Iran sier myndighetene at 224 mennesker er drept.
Den konflikten kommer naturlig nok til å være tema på toppmøte mellom G7-landene i Kanada, hvor Donald Trump også bekrefter at han skal møte Ukrainas president Zelensky.
For europeerne så er det viktig å holde Trump interessert i og oppdatert på krigen i Ukraina.
I USA er mannen som er mistenkt for to politikerdrap i Minnesota i helgen nå pågrepet. Han ble pågrepet i natt etter en intens politijakt over flere døgn.
Under en pressekonferanse i dag tidlig kaller Minnesota-guvernøren Tim Walz skytingen for målrettet politisk vold.
This was an act of targeted political violence. Peaceful discourse is the foundation of our democracy.
Og i kaoset etter at du har mistet noen du er glad i, så ender man ofte opp med en papirmølle som man ikke forstår alt av. Og nå skal regjeringen hjelpe til med det nye digitale dødsboet.
En periode der etter at mannen min døde, så opplevde jeg å ikke ha kontroll, nei, fordi det var så mye du ikke visste om, at oversikten var helt borte.
Og Nyhetsmorgen i dag er ved Ugo Fermarello og Marit Selmer Nedrelid.
På fjerde natt på rad altså, har det vært angrep mellom Israel og Iran. Og vi hørte fra luftvernsirenene akkurat nå, direkte med oss fra Israel, Yama Wolasmal, vår Midtøsten-korrespondent. Hva er siste nytt du har?
Det har vært nok en intens natt, i hvert fall her i Tel Aviv. Klokken 4 i dag morges ulte flyalarmen, og så hørte vi det israelske rakettskjoldet fyre av sine raketter inn i nattehimmelen. Vi hørte kraftige drønn, og så hørte vi et vanvittig kraftig smell fra sentrumsområdet i Tel Aviv. Det ligger cirka 3 kilometer fra der jeg står nå. Bakken ristet, det klirret i vinduene, og det var flere kraftige smell i Tel Aviv i natt. I morgentimene nå har det kommet meldinger om at iranske missiler har truffet kanskje det som skal være det sikreste stedet i hele Israel, nemlig hovedkvarteret til de væpnede styrkene i Israel, et område som heter Kirya i hjertet av Tel Aviv. Dette er hovedkvarteret til Israels forsvar. Dette området har blitt truffet. Boligområder i Ramat Gan-området har også blitt truffet av de iranske missilene. Og nattens iranske angrep kommer etter at Israel i går kveld drepte flere høytstående militære ledere i leilighetene sine i Teheran. Flere boligblokker ble rammet, flere sivile ble ifølge iranske myndigheter drept i disse angrepene, og nå svarer Iran på de angrepene og sier at nå kommer de også til å gå etter militære ledere og etterretningssjefer her i Israel, hvor enn de måtte være, om de er i hovedkvarterene sine eller i boligene sine.
Og du nevnte det med topplederne som Israel da hevder å ha drept, og det er også da blitt delvis bekreftet da, fra Iran. Hvem var denne Mohammed Qasemi, som er et av de siste navnene de har offentliggjort?
Ja, da Iran bekreftet sent i går at Mohammed Qasemi og 3 andre toppgeneraler ble drept i et israelsk angrep. Ifølge iranske myndigheter befant alle 3 seg i hjemmene sine da boligene deres ble rammet. De bodde i leiligheter, så det var boligområder som ble rammet i disse likvideringsoperasjonene. Og Kazemi en svært viktig mann. Han ledet etterretningsenheten i revolusjonsgarden til Iran. Revolusjonsgarden eliteenheten i de iranske vepnede styrkene. Iran har regulære vepnede styrker, og så har de revolusjonsgarden, som eliteenheten i de vepnede styrkene. Revolusjonsgarden har sin egen marine, de har sitt eget luftvåpen, sin egne spesialstyrker og sin egen etterretning. Og nå har Israel drept etterretningssjefen i den mektigste enheten i det iranske forsvaret, sammen med to andre mektige generaler. Og Iran sverger nå hevn og sier at de også kommer til å gå etter militære ledere i Israel og etterretningssjefene til Israel, hvor enn de måtte befinne seg.
Yamma Woldasmal, direkte med. Takk skal du ha.
Cecilie Hellestveit, spesialrådgiver ved Norges institusjon for menneskerettigheter. God morgen.
God morgen.
Er det en krig det som pågår nå?
Ja. Dette er krig, det er nær sagt full krig mellom Israel og Iran. De har vært involvert i en sånn slags skyggekamp eller skyggekrig i mange år. Dette er en helt ny situasjon, både for Israel og Iran. Ingen av disse statene har opplevd en krig av denne typen tidligere. Og det man skal være klar over er at nå brukes det virkemidler fra begge sider som rammer hjertet av institusjoner i begge land. Israel har et sterkt luftvernforsvar, men det er ikke sterkt nok til å stå imot de iranske kapasitetene. Og Iran er eksponert på grunn av en del angrep som Israel har gjennomført det siste året. Så det gjør at både Israel og Iran befinner seg i en helt ny situasjon som de aldri har vært i tidligere.
Men Israel måtte jo regne med at Iran ville komme med noen motangrep. Hvordan forklarer myndighetene det for israelerne flest? Har de støtte?
Nei, vi vet jo ikke helt en del av rammene rundt dette, fordi i forrige uke så var det gjennombrudd i atomvåpenforhandlingene med Iran, og samtidig så ble det lagt veldig tungt press etter hvert på Israel i Palestina-spørsmålet. Og da er spørsmålet selvfølgelig om dette var forhandlinger som egentlig var en kamuflasje for å forberede dette angrepet uansett, som Israel iverksatte, eller om det Israel som har gjort dette alene for å sabotere forhandlingene. Og hvilke av de to veiene dette egentlig er, vil nok både bidra til hvordan dette ser ut i neste ukene og sågar månedene fremover. Og den israelske befolkningen ser ut til nå å legge alle uenigheter til side og å slutte opp om sine egne styresmakter på samme måte som iranerne trolig gjør det samme. Og for dette er en så eksepsjonell situasjon for begge stater, hvor det blir snakk om statens, om ikke overlevelse, så er det klart det gjør noe med befolkningen.
Ja, og du har snakket med noen, hva er det de sier av israelerne?
Altså, både israelere og iranere som jeg har vært i kontakt med er bekymret, fordi dette er en situasjon hvor begge land påberoper seg selvforsvar, og begge land til dels med rette. Begge land har støtte for sine posisjoner helt opp i Sikkerhetsrådet, og det gjør at inntil videre så er det få mekanismer vi har internasjonalt for egentlig å stanse dette. Og så er jo spørsmålet igjen, fordi Sikkerhetsrådet har anledning til å legge seg på denne situasjonen hvis det blir for farlig. Dette er en situasjon hvor Israel er egentlig tungt alliert med USA, og Iran har etter hvert fått klare avtaler med Russland, og det betyr at man kan se for seg en form for eskalering. Det er for farlig for verdenssamfunnet. Og da er det mulig å se for seg at det blir en intervensjon fra Sikkerhetsrådet her. Per nå er det ingenting som tyder på det. Og det gjør også at både på israelsk og på iransk side så opplever befolkningen angrep utenifra på måter som er ganske, altså helt spesielle. I de siste dagene så har iranerne tatt ut mange mål inne i Israel. Vi vet ikke helt hva de men det ser ut til at iranerne legger seg på samme taktikk som Israel har. Å gå etter forskningsinstitusjoner, og gå kanskje også etter militære, sågar når de befinner seg hjemme i sine leiligheter med sine familier. Og det jo en målbruk, en middelbruk som Israel har benyttet seg av mye i det siste, men har aldri stått overfor å risikere på hjemmebane. Så det klart, det gjør veldig mye med situasjonen i Midtøsten.
Så hva ser du for deg nå?
Jeg tror at det er for farlig for verdenssamfunnet å la dette eskalere. Jeg tror at Sikkerhetsrådet, som har en felles interesse i å hindre at Iran får atomvåpen, og som nesten var kommet til gjennombrudd i forhandlingene, kan komme til å legge seg på begge stater på et tidspunkt. Fordi eskalering er rett og slett for farlig for alle de store maktene i Sikkerhetsrådet.
Her det mange spørsmål. Vi skal bruke dagene fremover til å snakke mer om dette. Takk skal du ha nå, Cecilie Hellestveit, spesialrådgiver ved Norges institusjon for menneskerettigheter.
Og så har jo Benjamin Netanyahu sagt at